The Voice of America. ንድምጽ አሜሪካን ካልኦት ካላትፈኖ መንግስት ዩናይትድ ስቴትስን ዳግም ስርዓት ዝገብር ሐድሽ ህግወጽዩ እዚ ማለት ቅድሚ ሎሚ እቲን ቪኦኤ ዘማሐደር ዝነበረ ቢቢጂ ብዝብል እንግሊዝኛ ምሕጻረ ቃል ዝፍለጥ ቦርድ ብምሕዳርፈኖ ብሓደ ትሕት ዝብል ኣማኻር ቦርድ ክትካእዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ቪኦኤ ዝረኸቦ ጸብጸብ ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈን ኣብ ቀረባ ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብፊርማ ክጸድቕ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎን ሓድሽ ሕጊ ኩለን ትካላት ዓለም ለኻዊ ፍነወታት ኣብ ትሕቲ ሓደ ሓያል ዋና ሓላፊ ከም ዝጥርነፋ ዝገብር እዩ። እዚ ማለት ቅድሚ ሎሚ እቲ ንቪኦኤ ዘማሓድር ዝነበረ ቢቢጂ ብዝብል እንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ዝፍለጥ ቦርድ ምምሕዳር ፈነወ ብሓደ ትሕት ዝበለ ኣማኻሪ ቦርድ ክትካ እዩ። ድሕሪ ሎሚ ዝሽየሙ ዋና ሓለፍቲ ድምፂ ኣሜሪካ ድማ በቲ ቦርድ ምዃኑ ተሪፉ ብፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጥታ ዝምዘዙን ብሰነት ማለት ብባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዝጸድቅን ክኸውን እዩ። እቲ ኣብ ሕጊ ሃገራዊ ስልጣን ምክልኻል ዝተሓቕፈ ዓንቀጽ ንስራሓት ኣህጉራዊ ፈነወታት መንግስቲ ኣሜሪካ ቅርጠው ንምግባርን ከም ካልኣይ ዋኒኑ ሒዝዎ ዝነበረን ብዙሕ ኣየድምዕን ተባሂሉ ዝንቀፍን ቢቢጂ ንምትዕርራዩን ይዕላምኡ ይብል። ንቐፍቲ እዚ ሓድሽ ሕጊ ብወገኖም ቢቢጂ ንናጽነት ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ መንጎ ከም መንደቕ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ምልጋሱ ንዘይሻራነት መራኸቢ ብዙሃን ክጎድኦ ይኽእል እዩ ይብሎም። ዋና ደጋፊ ዝሓድሽ ሕጊ ሪፓብሊካን ኤድ ሮይስ ከዓ ኣብ ቢቢጂ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ጽቡቕ እዩ ደንጊ እኳ ይብል። ብፕሬዚደንት ኦባማ ዝተመዚዙ ዝነበረ ኣባል ቦርድ ምምሕዳር ቢቢጂ ዝኾነ ሚካኤል ከፕነር ግን እዚ ሓድሽ ሕጊ ጌጋ እዩ ይብል። ዝኾነ ፕሬዚደንት ዴሞክራት ይኹን ሪፓብሊካን ኣብ ስራሓት እዚ ኣገዳሲ ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ክፉት ስልጣን ክህልዎ የብሉን። ናጽነት እቲ ሚድያ እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኣማንን ኣድማዕን ዝገብረና፣ ካብኡ ዝተረፈ ግን ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝኸውን ይብል። ገለ ጸብጻባት ሚድያ እውን እቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ቪኦኤ ዝርከቦ ኣህጉራዊ ትካላት ፈነወ መንግስቲ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ተመራጺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መሳርሒ ክኾነ እየን ይብሉ። ሕጂ ኣብ ቢቢጂ ዋና ሓላፊ ዘሎ ጆን ላሲን ግን ናጽነት ቪኦኤን ካልኦትን ሕጂ እውን ክሕሎ እዩ ይብል። ናጽነት ድምፂ ኣሜሪካ ብቻርተር ቪኦኤ ዝተሓለወ ምዃኑ እውን የዘኻኽር። እቲ ዜና ቪኦኤ ትኽክለኛ ሚዛናውን ኣጠቓላልን ዝብል መምርሒ